Ungdommens holdninger og familienormer spiller en stor rolle for unges uddannelsesmæssige succes. Men hvordan hænger disse faktorer sammen med f.eks. karaktererne i 9. klasse i grundskolen, og kan de sige noget om uddannelsesmulighederne for de unge senere i livet? Med i studiet i dag er Camilla Huitfeldt, forsker i Rockwoolfonden, som beskæftiger sig med indvandring og integration, og som er medforsker på en ny analyse. Vi vil sammen dykke ned i analysens resultater. Velkommen til Rockwoolfondens podcast. Mit navn er Thomas Schmidt Jørgensen, og velkommen til dig, Camilla Huitfeldt.
Tak.
Camilla, hvad er det, I har undersøgt her, og hvordan har I gjort det?
Altså, vi har kigget på det, man kalder uddannelsesgabet, altså forskellen i uddannelsesniveau for unge med dansk og med unge med ikke-vestlig baggrund. Og så har vi fulgt en gruppe unge i 15 år, hvor vi, da de gik i 9. klasse, spurgte dem om deres holdning og en hel række spørgsmål, og så lidt senere målte deres afgangskarakterer, og så igen 15 år senere kigget på, hvor lang uddannelse har de egentlig opnået. Så det, vi har gjort, det er jo ikke det, man kalder et kausalt studie, men vi undersøger sammenhæng, og vi gør det over en lang tidsperiode.
Så kan man sige noget om det? Altså, hvad er det, I siger noget om, og hvad er det, I ikke siger noget om med det her studie?
Jamen, vi kigger på sammenhæng, forstået på den måde. Vi siger, når du udtrykker dig sådan som 15-årig, kan vi så overhovedet se nogen sammenhæng mellem, hvor lang uddannelse du får som 30-årig?
Men du siger også, at vi kan ikke lave en kausal forbindelse.
Jamen det er jo fordi, vi som forskere altid er enormt forsigtige med at sige, om vi har kausale studier og kausal identifikation, så der kan støtte en kausal fortolkning. Fordi hvis vi siger, at der er kausalitet, så vil vi sige, at en bestemt holdning er årsag til, om vi får den og den uddannelse. Og det er vi mere usikre på, fordi der kunne jo ligge noget før de 15-åriges holdninger blev udtrykt, for eksempel, hvor god han var til at gå i skole som 10-årig, som både havde betydning for, hvad man havde holdninger og for den endelige uddannelse.
Så altså en sammenhæng, ikke en kausalitet?
Præcis.
Hvad er det for nogle muligheder, det giver os at kigge på de her unge mennesker over så lang tid?
Jamen, vi kan sige, at vi klarer noget af det her kausalitetsproblem. Så vi spørger ikke de 30-årige, hvad holdning havde du som 15-årig? Det er ikke en retrospektiv undersøgelse. Vi kigger på dem, da du var 15 år, der udtrykte du altså for eksempel, at du havde stor tro på, at du kunne klare problemer i skolen, når du mødte dem. Og så kigger vi på, hvad uddannelse har du så fået? Og så kigger vi på det igen, når vi så har korrigeret for forældrenes baggrund, altså hvor lang uddannelse forældrene har om arbejdsmarkedstilknytning og så videre. Så vi prøver at gøre grupperne så ens som muligt. Og så siger vi så, kan alle de her ting, kan det så få den forskel, der er i uddannelsesniveau, til at forsvinde?
Hvorfor har I valgt, at jeres analyse sammenligner unge med ikke-vestlig indvandrerbaggrund og unge med dansk baggrund?
Altså det har vi, fordi allerede tilbage i 2005, så var man ret bevidst om, at vi fik en stigende indvandrerbefolkning fra ikke-vestlige lande, og at den her indvandrerbefolkning og deres børn, de klarer sig dårligere i skolesystemet end de danske unge. Og i forhold til et dansk velfærdsstatsperspektiv, hvor vi ønsker, at velfærdsstaten skal blive ved med at have holdbarhed, det vil sige, at der skal være nogle kommende generationer, der kan arbejde og lægge nogle skattekroner, så kan betale for de gamle, når hele mekanismen kan hænge sammen, jamen så ønsker man, at alle skal klare sig bedst muligt i uddannelsessystemet. Og det er jo et problem, hvis vi har en gruppe, der klarer sig rigtig dårligt. Så altså forskellen mellem unge med dansk og unge med ikke-vestlig baggrund, det gab i uddannelse, det var vi interesseret i at prøve at forstå nærmere.
Godt. Når der i den her analyse snakkes om ungdommens holdninger og familienormer, hvad taler vi så om her?
Så taler vi faktisk om en hel række aspekter. Så vi kigger ikke bare på ét aspekt. Vi kigger på både det, man kan kalde personlighed, vi kigger på forældreinvolvering, og vi kigger på traditionelle familienormer og religiøsitet. Og det dækker over 12 forskellige skalaer, som vi har konstrueret på baggrund af 30 spørgsmål. Så der indgår faktisk en hel masse information. Og så prøver vi at putte al den information ind på én gang. Ofte så har vi undersøgelser, der kun kigger på, for eksempel om forældrene er involveret, eller kun kigger på, hvor religiøst aktiv folk er. Men her har vi altså hele aspektet, altså spektret af holdninger med på én gang.
Kan du give nogle eksempler på, hvad det er, de bliver spurgt om?
Jamen, de bliver spurgt om, hvis du møder en svær skoleopgave, tror du så, du kan løse den? Eller de bliver spurgt om, lægger dine forældre vægt på, at du får en god uddannelse? I hvilken grad lægger dine forældre vægt på, at du får en god uddannelse? De bliver spurgt om, hvor ofte taler dine forældre med dig? De bliver spurgt om, hvis du har stiftet en familie som 35-årig, tror du så, at kvinden skal gå hjem og passe børnene, både når de er små og når de er lidt ældre? Og hvor ofte er du religiøst aktiv? De bliver også spurgt om, føler du dig ensom i skolen? Så det er en meget stor række af forskellige spørgsmål.
Lad os prøve at kigge på, hvad I har fundet ud af.
Mm.
Er der nogle specifikke holdninger, der har vist sig at være særligt relevante for karaktererne i grundskolen?
Altså, vi finder jo faktisk det, som man også gør i litteraturen. Det her med at anse sig selv for at være samvittighedsfuld og arbejdsom, det har ret stor betydning for, hvordan man klarer sig i skolen. At forældrene har høje forventninger til ens uddannelse, hænger også positivt sammen med uddannelse. Til gengæld så er det negativt korreleret med uddannelse og karakterer, hvis man er mere traditionelt orienteret. Så hvis man tænker sig, at moren skal gå hjemme, ja, så får man ikke så lang uddannelse, som hvis man ikke tror, hun skal gå hjemme. Sådan gennemsnitligt set.
Hvordan kan folkeskolekaraktererne forudsige den fremtidige uddannelseslængde, og hvad betyder det for de unges fremtidige uddannelsesmuligheder?
Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på folkeskolekarakterer, så er det nok det, man kalder den stærkeste prediktor, altså den faktor, der betyder mest for, hvor lang uddannelse man ender med at få. Så har man først afsløret, hvordan man klarer sig i folkeskolen, så kan vi med stor sandsynlighed sige noget om, hvordan det man klarer sig senere hen. Eller det er i hvert fald der er en meget stærk sammenhæng mellem den længde af uddannelse, man får. Så jo højere karakter man får i afgangseksamen, jo bedre går det i uddannelsessystemet.
Hvordan hænger familiens normer og værdier sammen med de unges præstationer i skolen?
Jamen det er sådan, at hvis man har stor tillid til sig selv og tror man tænker, at man selv er arbejdsom, så klarer man sig bedre. Hvis ens forældre er involveret, så klarer man sig bedre. Hvis ens forældre giver en lov til at være fraværende fra skolen, det har man nemlig også kigget på, så klarer man sig faktisk lidt dårligere. Og hvis man er religiøst aktiv og tænker, at ens forældre får indflydelse på ens valg af partner, og i det hele taget tænker, at moren skal gå hjem, så klarer man sig dårligere. Så der er nogle ting, der trækker i den ene retning, og andre ting, der trækker i den anden retning.
Ja. Kan vi identificere bestemte mønstre i de unge, der klarer sig godt i skolen og tager længere uddannelser i forhold til deres holdninger og familiens normer?
De unge mennesker, som har stor tillid til sig selv, de vil klare sig bedre, mens de unge mennesker, som tænker, at jeg skal leve i en traditionel familie, og jeg vil gerne passe min kirke eller min moské gang, de vil nok tendere at klare sig dårligt. Det interessante er, at mønstrene er jo ens på tværs af etnicitet. Det vil sige, hvis vi ser på, hvad det er, der er positivt korreleret, altså hænger positivt sammen med bedre uddannelse, så er det de samme ting, både for unge med dansk og for unge med indvandrerbaggrund. Så vi har det, man kalder homogenitet, altså sammenhængen er ens over etnicitet. Og det er jo lidt overraskende. Til gengæld så er det ikke de samme ting, som de forskellige grupper scorer højt på. Så unge med ikke-vestlig baggrund, de scorer overraskende højt på de her personlighedstræk. Altså, de tænker, de er enormt flittige og enormt arbejdsomme om sig selv, mere end danske unge gør.
Og hvornår er det, hvornår er de her talt med dem om det?
Jamen, det var i 2005,
ja.
Hvor vi startede undersøgelsen. Som en del af det, der hedder PISA-undersøgelsen, så fik Rockwool Fonden lov til at gennemføre en PISA etnisk, som var en undersøgelse, hvor vi havde en overrepræsentation af unge med ikke-vestlig baggrund. Netop for at undersøge det her gab mellem unge med dansk og med ikke-vestlig baggrund.
Men jeg tror, det kan skyldes, at der er en forskel der, altså at de virker, som om de er meget determinerede på det tidspunkt i virkeligheden, ikke? Og tror på sig selv, som du siger.
Jamen, det er jo svært at sige, for det er som om, at der kommer en pakke. Dels er de jo enormt forskellige allerede på socioøkonomi. Vi kan se, at mødrene for eksempel, der er jo meget få, der har uddannelse over grundskoleniveau, og der er meget færre, der har tilknytning til arbejdsmarkedet og alt sådan en. Så socioøkonomisk er familierne meget forskellige blandt ikke-vestlige og danske unge. Men de er også forskellige på de her holdningsspørgsmål, og det er måske ikke så overraskende, fordi de kommer jo med en anden kulturel ballast, end kan vi sige, gammeldanskerne gør. Men den er bare ikke kun negativ.
Og Camilla, er der nogle områder, hvor vi sådan kan se, at resultaterne i virkeligheden er ens for begge grupper?
Jamen, det er jo faktisk stort set på alle holdninger. Der er lige sådan noget med, hvordan man tænker sit fremtidige arbejdsliv, og om man lægger vægt på at tjene en masse penge. For her vil det ikke rigtig betyde noget for de unge med ikke-vestlig baggrund, men det vil trække negativt for de danske unge. Så for danske unge, så det her, at ens forældre siger, at du skal ud og tjene kassen, det sådan set hænger sammen med lidt dårligere uddannelse. Det gør det ikke for ikke-vestlige.
Hvad er de positive nyheder i det her studie,
synes du? Jamen, jeg synes jo, at de positive nyheder er, at vi ser en stor tillid til sig selv og sine egne evner blandt den her generation af ikke-vestlige unge. Det synes jeg er en virkelig positiv nyhed, fordi det hænger sammen med, at man får en bedre uddannelse. Og så synes jeg også, at det er en positiv nyhed, at hvis vi kigger sådan lidt længere frem, vi har nemlig prøvet at tage afgangskaraktererne og så kigge på dem fra 2005 og til 2020, eller 2022 faktisk, og så kigget på gabet. Og der ser det ud som om, at gabet mellem danske unge og efterkommere lige så stille lukker sig. Og det er jo også en positiv nyhed, så efterkommere indhenter danske unge med tiden.
Og hvis der er noget, vi sådan skal prøve at slå ned på her, som måske er ikke så optimistisk, hvad skulle det så være?
Jamen, det er jo stadigvæk, at der er forskel. Vi kan jo ikke indvandre halter stadigvæk gevaldigt efter danske unge. Og selvom vi laver alle de her øvelser, hvor vi siger, lad os nu lade som om, vi gør grupperne så ens som muligt. Så hvis på de rå tal, så er der stor forskel. Det er jo ikke sådan, så alle forskelle er udlignet.
Og havde vi kigget på det her for længere tid siden, altså hvor meget der er sket, tror du?
Det har vi jo faktisk ikke kigget på. Vi har prøvet at kigge frem, men vi har ikke kigget tilbage. Mit bud vil være, at det har lukket sig, hvis vi kiggede længere tilbage. Men vi har jo, det er jo et ret nyt fænomen, at vi har en stor gruppe ikke-vestlige indvandrere i Danmark. De første var jo de tyrkiske arbejdsmigranter, der kom i 70'erne. Sådan. Og før det var det jo ikke store grupper, vi havde. Så vi går fra at være et meget homogent samfund til at være et mere heterogent samfund. Så derfor er der også grænser for, hvor langt vi kan gå tilbage.
Ja, man kan ikke sige noget om i det her, altså om vi er inde i en positiv udvikling i virkeligheden, eller vi bare ser nogle positive træk?
Altså jeg vil sige, at vi er i en positiv udvikling, fordi vi ser det her med efterkommerne langsomt indhenter de danske unge på afgangskarakterer. Så det vil jeg mene. Det er klart, at når vi får store nye indvandringsgrupper, for eksempel syrerne, der kom i 15, jamen så går det lidt baglæns igen, fordi man kan jo ikke gå direkte fra Syrien og så ind i en dansk folkeskole og få topkarakterer. Det tager nogle år, hvor man skal lære sproget og vende sig til kulturen.
Er det overraskende for dig, at der stadig er forskel i uddannelsesniveauet mellem personer med dansk baggrund og personer med ikke-vestlig baggrund?
Jeg synes egentlig, at det er lidt overraskende, at efterkommerne ikke har indhentet mere. Men på den anden side, så er de jo socioøkonomisk stadig, de kommer fra meget svagere familier. Meget færre ressourcer i de familier.
Så hvis man skulle udligne det her, hvad skulle der så til?
Den er svær, ikke? Fordi indvandrere vil blive ved med at halte bagud, alene fordi de kommer senere til landet. Man skal satse hårdt på uddannelse og sprog i integrationsprocessen. Det viser anden forskning også. Om hvorvidt man skal italesætte holdninger, det synes jeg er, altså skal man uddanne i holdninger? Skal vi lære folk, at hvad der er de, skal vi sige her, i anførselstegn, rigtige kønsroller? Det synes jeg er et meget svært spørgsmål. Så, altså jeg vil stole meget mere på at sige, lad os få lært noget sprog, noget dansk, og lad os satse på noget uddannelse.
Så på mit spørgsmål her omkring, hvad grundskolen kan gøre, eller hvad vi som samfund kan gøre, er det en af de ting, som vi skal arbejde med, og er der andet, vi kan gøre?
Jeg synes jo, det i høj grad er et politisk spørgsmål, og i vores studie er jo ikke nede at kigge på mekanismerne, så jeg synes, den er lidt tricky at svare på. Jakob Arndt fra Rockwool Fonden, han viser jo tydeligt, at det er godt at lære indvandrere dansk. Så det vil jeg jo trække ned fra hylden til enhver tid. Lad os få lært noget sprog. Og så skal man give folk tid, de unge mennesker, der kommer. Hvis man kommer som, lad os sige, 14-årig, så formelt set har man måske 2 år tilbage i folkeskolen. Der skal vi måske lige være lidt langmodige og sige, okay, du kan faktisk få lov til at få 5 år til at færdiggøre den folkeskoleuddannelse, selvom du så formelt set er for gammel.
Fordi man kommer, kan man sige, med en ulempe der i bagagen i virkeligheden, som man skal bruge noget mere tid til.
Man kommer simpelthen med den ulempe, der hedder, man fatter ikke en skid af sproget.
Præcis. Jamen, nu siger du selv, at I også kigger på fremtiden. Her til sidst, hvis vi kigger sådan 15-20 år ud i fremtiden, hvad forventer du så af udviklinger på det her område her?
Altså, jeg forventer helt klart, at efterkommerne vil have indhentet noget af gabet. Så de vil klare sig bedre. Hvor meget bedre, det er sådan et åbent spørgsmål, synes jeg. Lidt bedre i hvert fald. Indvandrerne, det kommer helt an på, hvor tidligt de kommer, og hvor mange grupper vi modtager, for dem bliver vi jo ved med at modtage grupper. Nu har vi for eksempel en stor ukrainsk indvandringsgruppe, børnegruppe. Hvor længe bliver de? Det ved vi ikke. Og hvordan klarer de sig i skolen? Det ved vi faktisk heller ikke endnu. Og det er faktisk den største. Det er så ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om de tæller som ikke-vestlige indvandrere. Det er jo sådan lige på kanten, ikke? Hvis vi nu forestiller os, der kom en stor gruppe igen fra et mellemøstligt land, jamen så vil det jo nok gå lidt tilbage for indvandrerne i forhold til uddannelsesgabet. Hvis der omvendt kommer en stor gruppe fra et vestligt land, som klarer sig rigtig godt, jamen så vil man jo tænke, at indvandrerne som gruppe klarer sig bedre.
Men du vil også sige, at det er en udfordring, vi kommer til at have, kan man sige. Altså det er ikke en udfordring, der forsvinder med tiden.
Sådan som verden ser ud, så tror jeg ikke, den forsvinder.
Tak skal du have. Thank you. Mange tak til Camilla Huitfeldt, forsker i Rockwool Fonden. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockwool Fondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockwool Fondens podcast, som udkommer hver tredje torsdag, taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Husk også, at du både kan abonnere på Rockwool Fondens podcast på din foretrukne podcasttjeneste, og at du også kan abonnere på Rockwool Fondens nyhedsbrev. Her får du besked om blandt andet nye analyser og podcasts. Du kan melde dig til på rockwoolfonden.dk. Denne podcast er produceret af mig, Thomas Schmidt Jørgensen og Nikolaj Vinden. Tak fordi du lyttede med.